habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha julaay waa 11 sanadka 2016 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-19 mitrband iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda magaalada marka kadib markii maanta ay halkaasi isaga baxeen ciidamada dowladda kadibna ay qabsadeen maleeshiyada al-shabaab.
militariga bixitaankiisa markii koowaad maaha, markii labaad koowaad, markii saddexaada la mara, marka inay isaga baxaan oo meesha isaga kuleelaan ayagu cid ujeedin oqtu waa waxay caadiyeysteen waay waana ka xunnahay. Haddana markay baxeen sidoo kale nimka u imaan jireen, haddana suuxi baa markii la aadan waa kaga calar jireen marka. Hadda laakiin markii ugu dambeysay ayaga lagu sheegay meesha inay soo galeen.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan ra-iisul wasaaraha Britain David Cameron oo sheegay inuu iscasilayo toddobaadkan gudihiisa.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa waraysi aanu la yeelanay wasiiru dowlaha arrimaha gudaha Soomaaliya oo ku saabsan dib u dejinta qaxootiga ka soo laabanaya dalka Kenya.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna Fiidnimo. marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Maraykanka ayaa u diraya Ciraaq 560 askari si ay ugu gacan siiyaan ciidamada dalka Ciraaq sidii loo qaabayn lahaa dagaalka la doonayo in dib ay ugu qabsadaan magaalada Muusil oo hadda ku jirta gacanta ISIS, iyadoo dhowaanna ay qabsadeen ciidamada dowladda garoon diyaaradeed oo weyn oo ku dhow magaalada. Xoghayaha difaaca ee Maraykanka Ash Carter ayaa maanta halkaasi ka sheegay waa magaalada Baqdaad mar uu booqasho ku tegay in markaasi ciidamo dheeri ah oo halkaasi loo dirayo ay markaasi gacan siin doonaan ciidamada dalka Ciraaq. sidoo kalena waxa uu sheegay in ciidamo kaloo dheeriya la geyn doono saldhigga ciidamada cirka ee qayaara ku yaalla oo dhowaan uun laga saaray maleeshiyada ISIS. safarkiisan oo ah kii afraad, Ash Carter ayaa waxa uu la kulmayaa ra-iisul wasaaraha Ciraaq Haydar Al-Abadi iyo wasiirka difaaca Khalid Al-Baghdad. waxa kale uu qadka telefoonka kula hadli doonaa inta uu joogo Ciraaq Mascuud Barsaani, madaxweynaha maamulka Kurdiyiinta.
wasiirka tamarta ee dalka Britain Andrea Leadsom ayaa ka baxday tartanka lagu jiro cidda noqonaysa ra-iisul wasaaraha Britain kadib markii halkaasi uu sheegay ra-iisul wasaare Cameron inuu iscasilayo. murashaxa keliya ee MS ku soo hadhay liiska ayaa ah wasiirka arrimaha gudaha Theresa May. war-saxaafadeed ay soo saartay ayaa Andrea Leadsom ku sheegtay in danta dalku ay ka weyn tahay ama ay ku jirto in si degdega loo soo xulo ra-iisul wasaare taageero fiican haysta. waxaa kaloo ay sheegtay in maadaama oo dalku marayo marxalad xasaasi ah oo ay bilaabanayaan wadahadalka ku saabsan qaabkii ay Britain uga bixi lahayd midowda Yurub, aan loo baahnayn olole doorasho oo waqtiga sii rida.
dagaal culus ayaa maanta dib uga qarxay caasimada dalka Suudaan ta koonfureed ee Juba saacada uun kadib markii golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu ugu baaqay hogaamiyaasha dalkaasi inay xakameeyaan ciidamada iska soo horjeeda kuna hanjabeen in waxyeelo soo gaarta shaqaalaha iyo xarumaha qaramada midoobay ay dhalin doonto dembi. dagaal rasaas iyo qaraxyo ayaa ruxay caasimada Juba iyadoo dagaalkuna uu galay maalintii shanaad kadib deganaanshiyo jirtay saacada yar uun xalay. safiirka Japan ee qaramada midoobay Koro Besho oo ah madaxweynaha hadda golaha ammaanka ayaa sheegay in xaaladdu ay tahay mid halis ah iyada oo la dilay askari ka tirsan nabad ilaaliyaasha oo kasoo jeeda dalka China, halka dhowr ka mid ah dalka Rwandana lagu dhaawacay. ilaa iyo hadda ma cadda inta uu gaarsiisan yahay khasaaraha dagaalka. waxaana sidoo kale aan la ogeyn in ciidamada madaxweyne Salva Kiir iyo kuwa raacsan ku-xigeenkiisa Riek Machar ay qaadan doonaan dalabyada qaramada midoobay.
dalka Maraykanka ayaa waxaa u bilaabmaya toddobaad cusub kadib markii toddobaadkii hore ay hareeyeen rabshado ka dhashay dilka 2 qof oo madow ah oo ay booliisku toogteen. arrintaasi ayaa keentay in nin hubaysan uu toogasho ku dilo 5 askari oo ku sugnaa magaalada Dallas. booliska ayaa sheegay in ninka weerarkaasi fuliyey oo ay u qorshaysneyd inuu weeraro kale oo dheeraada fuliyo isagoo u arkayay inuu ku saxsan yahay dilka ciidamada booliska. saraakiisha ammaanka ayaa sheegay inay ku guulaysteen inay fashiliyaan qorshaha uu watay ninkaasi dableyda ah kadib markii ay dileen.
markaad warkaasi kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Habeen wanaagsan ayaan idin leenahay meel kastoo aad naga dhageysanaysaan. Ururka Al-Shabaab ayaa galabta markii labaad sanadkan dib u qabsaday magaalada Marka kadib markay halkaasi iskaga carareen ciidamadii dawladda Soomaaliya. Kabixitaanka markay ciidamada dawladda ayaa saacado uun ka dambeysay markii weerar ay Al-Shabaab saacadii hore ee saaka ku qaatay saldhig military oo ku yaala laanta buuro. Weerarkaasi oo ay ku dhinteen ilaa 5 mid ciidamada dawladda. Hadaba qabsashada marka ee ururka Al-Shabaab ayaa Haruun Macruuf waxa uu ka wareysay gudoomiyaha marka Xasan Umar Macallin.
Xaaladda marka hadda way fiican tahay maanta galinkii dambe waxa baxay ciidamada xoogga dalka oo military-gi ayagoo aan anaga nagu wargelinin oo waxna noo sheegin maamulka iyo Amazon aan wax u sheeginay ay iska baxeen markaan ogaanay inay baxeen aan ragoodii oo xogaa madaxda ahaan la xariirnay laba warba inagu kala macneeyeen qaarna waxay yiraahdeen waa tagnay oo mushaahadnay qaarna waxay yiraahdeen dee shan guudan ka soo noqonayna marka intaas hadda maanta cusub
yaa idinku yidhi idinka sidaas mataliyaashooda mise xubno uun ka mid a ciidanka
وهذا أنت نحن مركز جوكتي تلياس أو سري وهان له هذا الناس وعشان ويدي لي بعدما أيقوا إنه صور قليا أود ويا ما أي كجاف صدين ما كان مقلنا سان سانتو وشعب الناس وبي إنه بحربان ما كان وعنا نحن نيره ذين مقدسا جارينا تلياس غار كونه هيره ذين شلون بودن خصونا غورنا أنت هذا نقول رأى
كبعد محاحجي
كبعد حاجة إنه بحرين إنه ماشي سكب بحرين فاروجيان مركز كعيان مدو ساعات كدبنا مركز إيه سجال كساعة يوحدر يوحدر من وين هاو كريان in qaar ka mid ah ragga Al-Shabaab ay meeshii xarumihii yimaadeen
waagad hadda magaalada marka ayaa gacanta ku haya
magaalada marka hadda meeshii labadii meel ay ka baxeen oo isku dhaweeyd oo bangigii hore iyo meel Dugsiga Raxmaan Oran jiro iskuul aha oo military degana ayaga lagu arkay hadda intuusan marka 10 saac la gaarin inay ku jiraa doonaan ama ay ka noqon doonaan anaga hadda ma garan karno waxa xusid madan military-ga bixitaankiisa markii koowaad maaha markii labaad koowaad markii saddexaad la mara markii inay isaga baxaan oo meesha isaga kuleelan ayuu cid u sheegin horta waa wax ay caadiyeysteen way waana ka xunahay haddana markay baxeen sidoo kale dhimka uga iman jireen haddana suuxi baa markii la aadan waskaga calaar jireen marka hadda laakiin markii ugu dambeysay ayaga lagu sheegay meesha inay soo galeen
iyaga waxaad ka wadaa Al-Shabaab
Al-Shabaab aan ka wadaa waa sax
waa gartay ciidamada dawladda dhowr jeer ay baxeen baa tiri markii ugu horreysay maaha maxay uga baxayaan magaalada maxaa ugu wacan inay ka baxaan magaalada inay difaacaan soo looma keenin
iyo su'aal aad u fiican Haruun waa aadan ugu faraxsanahay horta nimankaas u bixitaankooda iyo joogtaankooda horta in la weydiiyo ku haboon madaxdooda sare laakiin aniga xogaa waxaan ku dhaleeceynayaa la shaqeyn xagga shacabka ma laga hayo shacabkii ma ka badan maamulkuna si toos uguma xirna marka anaga waxay u baxeen laakiin hadda su'aashaas waxay ku haboon tahay in la weydiiyo madaxdooda sare
waa garta adiga ka gudoomiye marka ahaan ciidamo ku hoos yimaada oo amniga oo ka amar qaata miyaysan jirin
iyo hadda may hadda waxaa jiray boolis iyo military waana waxa hadda way maqan yihiin military-ga boolis ayaa aan ku jiraa iyo nisa naba suuta hadda way maqan yihiin hadda waxaa jooga military-ga oo aan si toosnaano amar qaadanno oo hadda sida hadda sameeyay waana ka xunahay waxyaabaha hadda ay sameeyaan ama ay hor u sameeyeen marka anagu waxa hadda nala shaqeeya oo la joognaa Amazon oo xoogga dalka oo ciidamada Afrika marka doonan meeshaan doonayaa maratay hawl ku qabsana inta aan boolis ka sugeen booliskan bishaan gudahood waa iimaanaya hadii la yiraahdo marka sidaas arrintu tahay
ciidamada Soomaaliya waad sheegtay kuwa Amisom iyaga maxaa xilo ka saaran magaalada marka
Amisom xilka ka saaran waxa ka horeeya Soomaaliya Amisom waa dad ajnabi ah wixii loo faro ama wixii la amray qabanayaan maamul uu amro ama ciidan kale dowlad mar walba markay hawl qabanayaan waa ciidan Soomaaliya inuu ka horeeyo waa marka dhinaca xoogaa gaab ka jirin waa dhinaca Soomaalida
waa gartay laakiin hawshooda iyo xilkooda u joogaan Soomaaliya waa inay xarumaha dawladda iyo dawladda laftigeeda inay ilaaliyaan haddana waxaad ii sheegtay xarumihii dawladda in la qabsaday magaalada
xarumaha dawladda hadda ma joogin ama soo moqtay bar hore meel aan macnaha waxay deganayeen magaalada qayb kale hadda waxa lagu haleynayaa military waa military waa ka isku xuleelay aan cidna wargelinin marka insha Allah arintaasuna ma soo noqon doonto sida rajeynay hadda markaan la hadlay madaxweynaha Sharif Xasan joogo ii sheegayna Nairobi wuxuu noo xaqiijiyay inuu dhex imaanayo si degdeg ah ciidan lagu keeno doono boolis iyo daraawisha
waxaad ii sheegtaa gudoomiye marka hore magaalada marka hadii hadda ka hor waan la soconaa bishii February sidaan oo kale Al-Shabaab soo galeen way qabsadeen haddana way ka baxeen haddana way soo laabteen way qabsadeen haddana way yimaadeen marka maxaan ku idhi maxaad ku sifeyn lahayd xaaladda marka
horta xaaladu waxaan ku tusay lahaa dhinaca hadda waxyaabaha o dhan kala ka dhacay waa dhinaca amni waaye oo maamul maahan. Amniguna waxa hadda u baxay ama soo galay ama laga qabsaday ama dib u qabsadayna waa military. Sidaad ogtahayna military xarumaha ama maamulka ama magaalooyinka looma talagelin sida xaqiiqada ah, dadkii loogu talagalay ama ciidankii lahaa inay amniga gudaha ka shaqeeyaan ayaa maqan oo boliiskii ahaa wuuna imaanaya waqti dhow oo insha allah waqti dhow waxa dhacayna ma dhici doona insha allah.
Laakiin markii horena sidaas baad dhahdeen waxa dhacay ma dhici doona saasaad dhahdeen. Hadda ciidamada amni ciidamada military ayaad marka hore eeda saartay, haddana waxaad leedahay looguma talagelin inay magaalo joogaan. Marka idinka laftigiina maamul ahaan hawshiina maxay tahay?
Anagu hawshiina shacabku adeega loo shaqeyno wey, wax kale maan maamul waxa la shaqeyn karo waad garan kartaa oo waa boliis iyo nabad sugid iyo waxa magaalada dhexdeeda ka shaqeyn karo. Marka anagu waqti dheeraa nimid meesha dagaal qabiila ka jiray waad ogtahay, wixii waa ku guuleysanay xamed joojintii iyo wixii si farxad leha loo soomay lagu ciiday intaasoo dhan waad la socotiin, wax dhibe ma jirin. Hadda iyaga laftarkeeda nabadgelidaa jirta inay inagu xumeynaya oo wixii inay dib u bilaabtay inay rabaan hataa u qaadan karnaa militariga iska baxay oo aan cidda wargelinin nabaddii inay dhibaataan u qabna. Anagu hadda nabadan kusoo dabaalna meesha
waa gatay. Laakiin guddoomiye, dadku waxay isweydiin karaan haddayna dhegaysanaya soomaalida, marka xaaladeeda way ka warqabaan, muhiimadda marka ay u leedahay dowladda way ka warqabaan. Waxaa tahay guddoomiyihii degmada marka ciidamadii militariga kama amar qaataan, ciidamadii nabad sugid iyo kuwii booliis kama amar qaataan, magaaladii maxaan ku yidhaahdaa nimankii aada ishaysteen ayaa marna soo galaya marna ka baxaya, maxay taraysaaba la isweydiin karaa inaad mas-uuliyaddii iyo xilkii aada sii sheegtaan haddii aydna shacabkii iyo magaalada difaaci karin?
Aruun aan ku saxo kuma oranin boliisi iyo nabad sugudkama amar qaataan kuma oranin. Waxaan ka hadlay waa military, boliis iyo nabad sugud hadda ma joogaan baan ku yidhi. Haddii boliisi nabad sugud la helana amnigii iyo wada shaqeyntii iyo maamulkii iday waxaasoo dhan way hagaagayaan.
Waa gartay, laakiin booliiskii nabad sugiddii magaalada loo soo diray markii hore bishii February ee Al-Shabaab timid, booliis iyo nabad sugid ayaa la soo diray, xaggee bay ka baxeen? Amarkaaga miyay ku baxeen?
Markii February waa u baxeen, ma la soo dirin. Markii soo laabteen degmad kuma soo noqonin, afgo iyo meelaha kama soo laaban, weli waa sugeen insha allah.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada marka Xasan Cumar Macalin oo u waramaya wariyaheena Haaruun Macruuf.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda v o a. warar goordhoweyd naga soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in mid ka mid a diyaaradaha sahanka ah ee aan duuliyuhu wadin ay ku soo dhacday xaafadda Waaberi ee magaalada Muqdisho. Diyaaradan ayaan geysan wax khasaaraha, waxaana la sheegay inay haatan gacanta ku hayaan ciidamada amniga. Wariyahayga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa arrintan diyaaradan ka waraystay taliyaha saldhigga degmada Waaberi Gaashaanle Maxamed Xuseen Cabdi, kaasi oo v o da u sheegay in diyaarad yar oo kuwa waxbasaaso ah ay ku soo dhacday xaafadda Maajo ee degmada Waaberi.
runtii markaan kuu sheego diyaaradaan ma ahayn aniga laftigeygu waxaan aqaana ma ahayn, laakiin un bahal u samaysan sida diyaarad bahaladan hadda oo u samaysan oo dee ay isticmaalaan ciidamada nabadgelyada ka shaqeeya ayay ahayd xaafaddii kusoo dhexdhacday. Xaafadda markii kusoo dhexdhacday xaafadda Waaberi qaybta Maajo ayay kusoo dhacday degmada Waaberi. dabadeedna waxaana lagu soo wargeliyey in maaragtay xaafadda kusoo dhacday bahashaasi. isla markiiba xaafaddan wareysi u dirnay. xaafaddii waxaana loo sheegay inay meel ku dhacday, meeshii ku dhacday dad ka qaadeen ay guri ku jirto. dadkii baan raadinay, dadkii baanu dhex galnay. wareysi badan iyo dadaal badan ka bacdina waxaan ku guuleysanay inaan soo helno
oon
dadkii ka soo qaadno saldhiggana aan keenno.
marka taliya maxay la ekeyd waxaa layidhi waa diyaaradaha yar waxbasaaso, marka intee bay la egtahay waxaad aragtay?
runtii waxay la eg tahay baashaasi markii aniga aan qiso haadda buurta midda ugu weyn ayaa lagu qiyaasi karaa.
marka wax waxyaalaha ma geysatay, ma wax culus boo meel kusoo dhacbayahay?
maya wax aada culusna maahan, wax wax geysan karana maahan. waa qaab ahaan intaasi la eg tahay. halee kaatee miisaan culus ma leh, nuuc meel caag ayay ka samaysan tahay. wax culusoo haddii ay guri ku dhacaan ama ka dhex baxaya ama dad ku dhacaan maahan wax weyn kor ka soo dhacay camal.
waan gartay daban saldhiggaa la keenay goordhoweyd baad wareejisay saad ii sheegtay, ma qalab baa ku rakiban, maxay ahay?
walaataas dadka technicianka oo professionalka ah ayaa sheegi kara, aniga ma sheegi karo. hadda qalab ku rakibnay iyo qaabkii u shaqeynaysay midna professional uma ihi, mana sheegi karo. dadka ku shaqeynaya taa yaqaan.
yaa iska lahaa dowlad ahaan diyaaradan?
dowlad ahaan aniga dowlad hiblaaya alaah kuma dhig karo laakiin waxaan nugu yimid ciidamada Soomaalida ciidamo kamida qaybta gaashaan iyo waran ayaa nugu yimid ciidamada sirdoonka inay ayanka la shaqeynaysay ayaan ku dhiibnay
marka waxaa hadda kala wareegay ciidamada sirdoonka Soomaaliya gaar ahaan qaybtan gaashaan
ha qaybtaas ayaa wareegtay nin la yiraahdo Cali Faarax Cabdi ayaan u dhiibay oo taliye urur taliye hoggaan ah oo nin la yaqaana sidaasaan ku wareejinay
marka waxa uu idin sheegay inay ka tirsan tahay ama ay way leeyihiin oo ay la shaqeysaa
ha anaga la shaqeysaa marka mas-uuliyadeeda la
taliyaha saldhigga degmada waaberi gaashaanle maxamed xuseen cabdi oo magaalada muqdisho ugu waramay wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a magaalada kismaayo waxaa maanta gaaray wafdi ka socday dowladda soomaaliya iyo madax ka tirsan hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha gargaarka mas-uuliyiinta ayaa maamulka jubbaland kala hadlay qaabka dib u dejin loogu samayn lahaa qaxootiga soomaaliyeed ee kasoo laabanaya xeryaha dhadhaab ee gaaraya deegaanada jubbaland haddaba kulamadaasi waxaa wariyaha v o eda ee kismaayo khadar maxamuud xareed uu ka wareystay wasiir dowlaha arrimaha gudaha dowladda soomaaliya cabdirashiid maxamed xidig
kulanku runtii waxaa aniga safarkii igu weheliyey hay-ado fara badan oo u n ka ah waxaa kala ahaayeen ninkii ku-xigeenka dhinaca humanitarianka u qaabilsan ee u n ka peter declar dhinka la yidhaahdo hay-adahana waa badnaayeen u n ka qeybahoodao dhan ayay ahaayeen iyo deeqbixiyayaasha qaar ka mid ah hawsha loo socdayna waxay ahayd in dowlad goboleedka jubbaland la tolo lala kulmo madaxweynaha lala kulmo wasiirada sectoriska ay khuseeyaan ama qeybaha ay khuseeyaan mashaariicda la doonayo in la fuliyo waxyaabaha laga wada hadlayay xoogga la saarayna waxaa ka mid a qaxootiga kasoo noqonaya kenya sidii ay u heli lahaayeen dariiq fiican oo ay kusoo noqon karaan iyo in aanay noqonin xeryo qaxooti intay ka yimaadaan haddana xeryo qaxooti ayna gelin ama kaamam ayna ku xaroonin ay ka mid noqdaan ummadooda sidii ay wax u qabsan lahaayeenna lagala shaqeeyo dhinaca qeybahaas kala duwan waa laga hadlahayay dhinaca amniga iyo sidii loo xoojin lahaa waa laga hadlahayay waxaa lagaloo laga hadlay dhinaca mashaariic diyaara hadda oo la doonayo in dowlad goboleedka jubbaland laga hirgeliyo oo ah dowlad goboleedka howlaha ka socda in hoos loo daadejiyo oo la geeyo degmooyinka la xoojiyo degmooyinka si degmooyinku ay si soo dooran karaan oo doorasha ay uga dhici karayso
waayahay haddii aan kala qaadno oo aan su-aal kaa weydiiyo soo celinta qaxootiga soomaaliyeed iyo dadka soo qulqulaya ee kusoo laabanaya dalka waxaa jira qoysas boqolaal oo kusoo laabtay dalka oo kasoo laabanaya xeryaha qaxootiyada dhadhaab maxaa loo hayaa oo mashaariica maxaa waxqabada oo dadkaasi loo hayaa
waxaa loo hayaa marka ugu horreysa meelaha ay kusoo noqonayaan waa in laga diyaariyo waxyaabaha lagama maarmaanka sida waxbarashada caafimaadka biyaha hooyiga waxaasoo dhan in laga diyaariyo marka ku xigtana la siiyo dadkaasi waxyaabo loogu talagalay oo ah in ay wax ku qabsadaan qaar xagga ganacsiga loo wareejiyo qaar xagga kalluumeysiga loo wareejiyo qaar beeraha iyo xaggaa gacan laga siiyo qaar xagga xoolo dhaqatada gacan laga siiyo dadkuna runtii waxaan isleeyahay mashaariicda hal dal la diyaariyo marka la eego oo weliba sida degdegta badan in loo fuliyo la doonayo wixii horo hadal iyo assessmenti iyo kormeer iyo booqasho iyo waxaas way isla soo dhammaadeen hadda in wax la qabto wax la fuliyo asbuuc iyo labo wax ka yar in howlahaasi ku bilowdaan ayaa la doonayaa dadkuna way runtii ka raysan doonaan xeryaha qaxootiga waxaynan heli doonaan inay noloshoodii dib labaatan sano ka hor ama shan iyo labaatan sano ka hor siday ahaayeen isaga fiican inay kusoo laabtaan
wasiir madaxda soomaalida iyo madaxda beesha caalamka waxay sheegaan in waxa loo qabanaya dadka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa danyarta ah marka muxuu uga duwanaan karaa hadalkiinan hadda aad maanta kulanka uga hadasheen hadalladiina hore
wuxuu uga duwanaan karaa waxa la qabtay marka la arko marka waxaan isleenahay waxa la qaban doonaa la arki doonaa marka ayaa laga jawaabi doonaa su-aashaas laakiin hadda madaxweynaha jubbaland iyo cabinetkiisa ama wasiiradiisa iyo dowladda federaalka oo nanagu matalayay iyo hay-adihii caalamka kuwii deeqda bixinaya iyo kuwii shaqooyinka qabanaya intaba waa laisugu yimid waxbaa la qorsheeyey waxbaana lagu heshiiyey in la qabto sida loo qabanayo iyo time tableka lagu qabanayo waqtiyada lagu qabanayo waa la diyaariyey taa waxaa dheer 2016 iyo doorashada oo mar walba miiska saaran meel kastoo arrimaha soomaaliya lagaga hadlaayo iyo doorka dowlad goboleedka Jubaland kaga aadan doorka haweenku ku yeelanayaan iyo sida maxaa ku jiraa loo diyaarin lahaa waxyaabaha kale laga maarmaanka waa hawlaha soo
dadka qaxootiga ee ka soo laabanaya xiriiraha dhadhaab ee u gudbay deegaanada ay al-shabaab maamulaan sida Jubada dhexe oo kale ma isla soo qaadeen xaaladooda iyo waxa laga yeelayo
weli ma jiraan dad halkaas uu noqonayo aan aragnay laakiin dadku xor bay u yihiin markay soo noqdaan ama shabaab ha maamusho ama cid kale ha maamusho dadku waxa la rabaa inay deegaanadii ay ka yimaadeen ku noqdaan dabcan deegaan oo shabaab haysan doona ma jirto waa laga xoreynayaa dalka meel kasta oo maxaan ku dhaa dalka kamidana xor bay ahaanaysaa marka dhibaato kama jirayso qofku meeshu rabo ku noqon karaa ama hadda al-shabaab ha jooga abiyaanu joogin hadduu hadda jooga ma joogi doono saacad iyo laba iyo maalmo iyo wiig iyo asbuuc iyo bil waxay doontaa qaadato laakiin qorshuhu waa sidaas
arrimaha doorashada dalka ka dhici doonta ma ku soo qaadeen kulamadeenan kulanka Jubaland dawladda Soomaaliya ee ka socotay iyo madaxda kale ee beesha caalamka
dabcan meel walba Soomaaliya arinteeda lagu hayo doorashada waa lagu soo qaadaya waa lagu soo qaaday waxana lagu balansan yahay in shir la isugu yimaado magaalada Muqdisho shirkaas oo noqon doona shirka finally go'aan laga gaarayo hawlaha sidii loo dhaqaajin lahaa oo ay hawsha u bilaaban lahayd gudiyadii doorashada waa la sameeyay gudiyada in la isu keeno oo iyaga la isbaro oo la isdhex geliyo oo maxaan ku dhahay education loo sameeyo maxaan ku dhahaa awareness loo sameeyo iyo in delegationnadi ka iman lahaa dadweynaha ee wax dooran lahaa la keeno oo la diyaariyo oo maxaan ku dhahaa la iyaga laftirkooda u baahan in wax la baro la educate gareeyo la yiraahdo maxaan ku dhahaa saasad wuxuu dooranaysaan criteria-da saad eegaysaan halkaas aad wax ka eegaysaan dadku runtii deegaamo kala duwan bay ka imaanayaan waxay u imaanayaan in yar baa fahamsan waxa loo baahan in la fahamsiyo dadku waxay u imaanayaan shaqada laga rabo mas-uuliyadda saaran iyo waxa laga doonayo inay sameeyaan
marka arrimahaas oo dhan beesha caalamka ka waran sida ay gacan idin kaga siinayso
dabcan gudiyada la sameeyay doorashada loo sameeyay gudiyada doorashada iyo beesha caalamka cidii gacan ka geysanaysa iyo isteediyada dowlad goboleedyada shaqada lagu qabanayo iyo dowladda federaalka gudiyadan ay sameysay iyo dowlad goboleedyada intaas shaqada iskale waa election kana dad yar baa maamula anagu wasaaradda arrimaha guud ahaan waxaan ku leenahay in aanu leadkii ahaano shaqooyinka la qabanayo security-gooda iyo barnaamijkooda iyo sida ay u socdaan iyo waxaas oo dhan doorka aan ku leenahay inaan kala shaqeyno ciddii nooga baahata
mees dhigi kartaa wasiir waxaa jira dhaliilo ku aadan qaabka ay wax u socdaan oo wasaaradda arrimaha gudaha loo soo jeedinayo
dabcan dhaliil aan ma noqon karno waa qirsanahay dhaliil inay jiraan laakiin waxaan isleeyahay dhaliilaha kuwa ugu badani waa waxa naga capacity-ga naga ka weyn oo ama aanan awooddeeda lahayn ama go'aankeeda aanan lahayn ama aanan dhaqaalaheedii haynin ama loo baahan yahay in laga tashado because xilligii cid wasaarad wasiir iyo cid maaragtay la mid ay go'aan iska gaadhaysay ma waa wada tashi waa collective responsibility waxaasa laga wada shaqeynayaa marka anagu wax lagu heshiiyay ayaan fulin karnaa waxaan lagu heshiinin ama wali hawshoodii socota waxba kama qaban karno
wasiir dowlaha arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Xidig oo magaalada Kismaayo ugu warramayey wariyaha V O E da Khadar Maxamuud Xareed
habeen wanaagsan dhegeystayaal markana britain ra-iisul wasaaraha britain david cameron ayaa goor dhoweed sheegay inuu iscasilayo toddobaadkan gudihiisa gaar ahaana maalinta arbacada ah dhinaca kalena wasiirka arrimaha gudaha ee britain theresa may ayaa lagu wadaa in ay noqoto ra-iisul wasaaraha britain kadib markii ay loolan markaasi la gashay musharaxnimada xisbiga talada haya ay markaasi ka hartay andrea Leadsom. Haddaba haddii xisbiga dhanka midig ee talada dalka hayaa ay si rasmi ah ugu dhawaaqaan guusha May waxay noqon doontaa ra-iisul wasaarihii labaad ee qof dumar ah ee soo mara taariikhda Britain wariyaha V O E Ridwaan Xaaji Cabdulla ayaa warbixinta London nooga soo diray
wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Britain Theresa May ayaa lagu wadaa inay noqoto haweeneydii labaad ee ra-iisul wasaare ka noqota dalkan Britain kadib markii loolanka musharaxnimo ee xisbiga ay ka tanaasushay haweeneyda la yiraahdo Andrea Leadsom oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka iyo wasiirka tamarta dalkan Britain Theresa May ayaa xilka kala wareegi doonta ra-iisul wasaare David Cameron oo horay u sheegay inuu ka degi doono talada dalka waxaana durbaba ay heshay inta badan taageerayaasha mudanayaasha baarlamaanka xisbiga dhinaca midig ee talada dalkan haya gaar ahaanna waxaa taageero xoog badan ay ka heshay raggii ugu cadcadaa siyaasadda ee u ololeynayay in Britain ay ka baxdo midowga Yurub sida Michael Gove iyo Boris Johnson أندريا ليتسوم وزيركا تمرتا إيه بريتان أو شرجرا إد قبطي أي شاكتي إنا كهرتي لولانكا مشرح نمو إعيدا نقونا إساهو قامية حزبقا إي رئيس الوزارة هدالكن بريتان كدب شرجرا إد أو أي قبطي
تريزا ماي carries over 60% of support from the parliamentary party. She is ideally placed to implement Brexit.
Waxa ay tiri Theresa May waxa ay haystaa in ka badan 160 taageerada baarlamaanka. Waxaa laga doonayaa inay dhaqan geliso ka bixistii Britain ee midowga Europe, iyadoo lagu saleynayo waxa dantu ay ugu jirto dadka reer Britain. Waxa ay ballan qaaday inay ku dhaqaaqi doonto arrimahan.
For me personally, to have won the support of 84 of my colleagues last
haddii aan anigu iska hadlo shakhsiyan inaan ku guuleysto taageerada 84 ka mid ah baarlamaanka qamistii aynu soo dhaafnay waxay ahayd arin muujinaysa kalsooni xoog badan oo aan aad ugu faraxsanahay oo aan haysto si kastaba ha ahaatee codadka aan haysto waxa ay ka yar yihiin 520 Theresa May ayaa laga sugayaa inay la timaado qorshayaal cadcad oo qeexi kara in ka bixista midowga Europe ee Britain aanay u horseedin dalkan kala qaybsanaan siyaasadeed iyo hoos u dhac dhinaca dhaqaalaha ah. Haweeneydan ayaa waxaa kaloo horyaala inay midayso xisbiga talada dalkan haya ee Conservative-ka oo khilaafkiisa weli uu taagan yahay. Wasiirka arrimaha gudaha dalkan Britain waxa ay dhalatay sanadkii 1965 waxaana ahayd wasiirka arrimaha gudaha tan iyo sanadkii 2010 iyo sidoo kale mudane ka tirsan baarlamaanka dalkan Britain intii u dhaxaysay sanadkii 1977 ilaa iyo 1983 ayay maadada juqraafiga ka baratay jaamacadda Oxford University waana haweeneydii labaad ee raisul wasaare ka noqon doonta sida la filayo dalkan Britain haweeneydii ugu horeysay ee raisul wasaare ka noqota dalkan ayaa ahayd Margaret Thatcher intii u dhaxaysay sanadihii 1979 ilaa iyo sanadkii 1990 Ridwan Haji Abdiwali VOA London
Haweenka barakacyaasha ee ku nool magaalada Baydhabo ayaa loo qaybiyay raadiyaal ay ka dhigeystaan idaacadaha. Haweenka loo qaybiyay raadiyaasha ayaa gaaray ilaa 200 waxaana talaabadani si weyn u soo dhaweeyay dadka helay deeqdan oo sheegay inay gacan ka geysan doonto la socodka wararka khuseeya noloshooda. Warbixintan waxaa Baydhabo ka soo diray wariyaheena Mukhtar Maxamed Atosh.
Ilaa 200 haween oo barakac ah oo ku nool xirooyinka magaalada Baydhabo ayaa loo qaybiyay raadiyaal ay ka dhigeystaan idaacadaha. Haweenka raadiyaasha la sii waxaa laga soo xulay 4 xero barakac oo ku yaala magaalada Baydhabo waxaana raadiyaashan qaybiyay idaacadda maxalliga Radio Baydhabo oo ka howlgasha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay agaasimaha Radio Baydhabo Cabdiraxmaan Jiiro ayaa sheegay inay ugu talagaleen raadiyaasha dadka barakacyaasha inay dhageystaan xilliyada ay aqaladooda ama guryahooda ku sugan yihiin si ay ula socdaan buu yiri dhacdooyinka caalamka ka dhaca
afarta kam dad oo haween ay oo 200 ah oo afar kaam ka tirsan langeey ka intaan ka qaybiyo wajigii hore leeyo walbadanan in dhiman kaam kale la dhimin insha Allah
Ibrahim Loor oo kamid ah horjoogayaasha kaamamka magaalada Baydhabo ayaa isna sheegay inta badan barakacyaasha baahidooda marka ay ka hadlayaan inay soo hadal qaadaan raashin biyo dawo iyo baco laakiin uu arko arin muhiim ah dhinacyada kale in laga dhiso sida inay helaan waxyaabaha ay haystaan dadka kale aan barakac ahayn ee xaafadaha magaalada Baydhabo ku nool
alhamdulillah mahadilahi iskila idaad way buuha raadi baydhabo eedan ka maad ilaye sababtu way buuha raadi gun lambahta dan yaraa dadku wal magalada koraana wal dhugun sideen oo ninka tirgalay maayna wal gadeena ma ah ar walisiin ka lahaasiin ka sheegay si buur arjiyay wal faylan nasiyay hafidna idaad dhugun sideen
wasiir ka tirsan maamulka koonfur galbeed oo ka qayb galay munaasabada raadiyasha lagu gudoonsiiyay haweenka barakaca ayaa soo dhaweeyay waxayna sheegeen barakacyaasha inay yihiin kuwa u baahan inay la socdaan akhbaaraadka dalka iyo dibadda ka dhaca wasiirka macdanta iyo biyaha Aadan Xasan Usama ayaa ka hadlay
dadkii oo horeeya ka dhawaajiyay waxtarkii la tumay la raayso in la dareero waaqaca uu ku jarmay la raayso dalku gudaha iyo banaanjay runtii ma in mahadnaqaana idaacad raadiyo Baydhabo oo meel la raayso isheel qaantay in geek meel la raayso kaamankii Baydhabo ku yaalan iyo aan qeybada meel la raayso ilaa 200 raadi si aan dugun sidan meel la raayso wala ku jira deegaanada Koonfur Galbeed gaar ahaan Soomaaliya oo dhan meel raayis wala ku dheewsi aan la socdan war lehel iyo tala lehel ee leera
inta badan barakacyaasha xirooyinka magaalada Baydhabo ku jira waxay heli jireen deeqo u badan cunno lacag dawo iyo bacooyin guriyaha ay saartaan hase yeeshee raadiyasha loo qaybiyay ayaa noqonaysa wax ku cusub xirooyinka barakacyaasha magaalada Baydhabo iyadoo tanina ay muujinaysa isbeddel iyo rajadooda dhanka nolosha inay soo laabanayso barakacyaasha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
VOA
halkaad nagala socotaan dhigaysaal wa VOA Washington qaybii ka hadhay idaacaddeena ayaanu gudagalayna waxa idinku soo maqan qaybti koowaad ee warbixin ka hadlaysa qaabka loo soo xulayo xubnaha baarlamaanka soo socda gaar ahaan aqalka sare sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo waliba xubintii qurba iyo qodobo kale markii hore ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa Mareykanka ayaa u diray Iraq 560 askari si ay uga gacan siiyaan ciidamada Iraq sidii loo qaabeyn lahaa dagaalka la doonayo in dib loogu qabsado magaalada Mosul oo hadda ku jirta gacanta ISIS iyadoo dhawaan ay qabsadeen ciidamada dawladda garoon diyaaradeed oo muhiim oo weyn oo ku yaala duleedka magaalada xogeyaha difaaca Mareykanka Ash Carter ayaa maanta halkaasii waa Baqdaad ka sheegay in markaasii ay ciidamadaasi sidoo kale ay si gaar ah ugu diri doonaan deegaanka la yiraahdo qiyaara ee dhawaan laga saaray maleeshiyada ISIS.
Wasiirkii tamarta ee dalka Britain Andrea Leadsom ayaa ka baxday tartankii loogu jiray cidda noqonaysa ra'iisul wasaaraha Britain kadib markii uu iscasilay ra'iisul wasaare David Cameron. Murashaxa kaliya ee iminka ku soo hadhay liiska ayaa ah wasiirka arrimaha gudaha Theresa May. War-saxaafadeed ay soo saartay ayaa Andrea Leadsom waxay ku sheegtay in danta dalku ay ku jirto in degdeg loo soo xulo ra'iisul wasaare taageero fiican haysta. Waxa kale oo sheegtay in maadaama uu dalku marayo marxalad xasaasi ah oo ay bilaabanayaan wadahadallada ku saabsan qaabka ay Britain uga bixi lahayd midowga Yurub aan loo baahnayn oo lala doorasho oo waqti badan sii qaata.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhigaysaal waa VOA Washington. Dhawaan ayaa la filayaa in maamulada dalka ay soo magacaabaan xubnaha ka mid noqonaya aqalka sare ee baarlamaanka oo ka mid ah labada aqal ee baarlamaanka dalku yeelanayo. Soo magacaabista xubnaha aqalka sare ayaa looga fadhiyaa maamulada iyadoo dhawaan shirkii ay madaxda madasha qaran ay ku yeesheen magaalada Baydhabo ay ku heshiyeen in laba xubnood lagu kordhiyo aqalkaasi, kuwaasi oo la siinayo beelaha banaadirka. Dhinaca kalena weli waxaa la sugayaa in guddi gaara loo magacaabo oo ay ka soo talo bixiyaan maqaamka magaalada Muqdisho. Haddaba waxaan idin soo gudbinaynaa qaybtii koowaad ee warbixinno ka kooban laba qaybood oo ku saabsan dhismaha labada aqal iyo doorkooda. Waxaa soo diyaariyay Sony jeedinaya wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed.
Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay yeelanaysa baarlamaan ka kooban laba aqal, kuwaas oo kala ah aqalka sare iyo aqalka hoose. Waxaana sida qorshuhu yahay aqalka sare ee baarlamaanka cusub la dhisi doonaa ka hor inta aysan dhicin doorashada aqalka hoose ee golaha shacabka ee Soomaaliya. Aqalka hoose oo ka koobnaan doona 275 xildhibaan ayaa lagu soo xuli doonaa sida uu hadda yahay ee beelaha 4 iyo bar, halka aqalka sare uu isna ka koobnaan doono 56 xubnood oo min 8 xubin ay ku yeelan doonaan maamulada Koonfur Galbeed, Jubaland, Galmudug, Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe, halka maamulada Soomaaliland iyo Puntland ay ku yeelan doonaan golaha aqalka sare min 11 xubnood. Shirkii madasha wada tashiga ee madaxda Soomaalida ee 22kii bishii Juun lagu qabtay magaalada Baydhabo ayaa lagu go'aamiyay in gobolka Banaadir uu golaha aqalka sare ku yeelan doono laba xubnood, taasoo tirada guud ee xubnaha aqalka sare ka dhigaysa 56 xubnood. Sababta ay maamulada Soomaaliland iyo Puntland ay u yeelanayaan xubnaha dheeraadka ee golaha aqalka sare ayaa lagu sheegay in labadaasi maamul ay soo jireen muddo fog iyo sidoo kale inay yihiin gobolada ugu badan ee Soomaaliya. Dadka Soomaaliyeed ayaa isweydiinaya doorka ay labadan aqal ay ku kala yeelan doonaan baarlamaanka cusub ee Soomaaliya. haddaba muxuu yahay doorka labada aqal ee aqalka sare iyo aqalka hoose su'aashaasi waxa ka jawaabaya oo aan weydiiyay xiliban Saciid Maxamed Cali oo ka tirsan baarlamaanka dawladda Soomaaliya
doorka aqalka sare iyo maxaan ku leeyahay aqalka hoose aqalka sare horto waxa la dhahay labaduba waa baarlamaan waxa la dhahay golaha shacabiga shacbiga ee baarlamaanka golaha shacabiga iyo aqalka sare ayaa la kala yaqaan aqal hoose iyo aqal sare horta ma jiro labada waa laba xil dibaano oo meel wada fariisanaayo golo ah laba golo ah oo iskaabayo golaha shacabiga oo dadka soo dooranayo oo la keenayo waxa waaye waa kan 275 shacabiga ayaa soo dooranayo saas uu ku imaanayaa golahaas aqalka sarena wuxuu asaga noqonayaa mid ay soo xulaan isteediyada marba markaan dhahayo dowlad goboleedyada Jubbaland 8 bay haysataa waxaan ku raadahay Koonfur Galbeed 8 bay keenaysaa 11 Puntland keenaysaa sidii haddaraad shaxda loo sameeyay ay ka imaanaysaa saasa horta imaashahooda iyo dhiskooda saasay yihiin aqalka golaha shacabiga ah kaasi wuxuu waxa way sharci dejiye waaye kan aqalka sare wuxuu ku taagan yahay ama uu qabanaya mararka maxaan ku leeyahay sharciiga markii la dejiyo ee qaarkiisa la isku qabto ayaa waxa loo gudbinayaa aqalka sare ayaa waxay isku raacayaan wixii dadkan isku raaceen ama wixii socodsiin waayeen meel si macnaha waxa oo labada dhinac ku socon way ay dhameystirayaan waa dhameystirka baarlamaanka golaha shacabka waa aqalka sare waxay kuwan waxay ka hadlayaan ama waxay u taagan yihiin markaan leeyahay golaha shacabiga waxay u taagan yihiin Soomaaliyo dhan Soomaaliya shacabkiisa ay u taagan yihiin
inkastoo Soomaaliya ay tahay markii ugu horeysay oo ay yeelanayso golaha aqalka sare ayaa haddana waxaa jira walaac ay qabaan siyaasiyiinta iyo dadka qaar kaasoo ah inuu sii kordhi karo mar hadii la dhiso golaha aqalka sare isku dhacyadii mas'uuliyiinta sarsare ee hay'adaha dawladda maadaama xubnaha aqalka sare ay ka kala imaan doonaan dowlad goboleedyada dalka ka jira dadka fikirkaasi qaba waxaa ka mid ah Cabdisamed Macalin Maxamuud wasiirkii hore ee arrimaha gudaha iyo amniga Soomaaliya haatana ah xilibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya
waa bilcaksi waxaa asagana ra'iisul wasaaraha yaa influence madaxweynuhu kuleeyahay aqalka hoose oo kale kuleh asagaa markuu rabo isugu yeeri kara asagaa maxaa la yiraa u khudbay markuu had moodaa in aqalka sarana inuu si indirect ugu xiran yahay ra'iisul wasaaraha aqalka golaha shacabkuna uu si toosa madaxweynaha ugu xiran yahay marka awl hore waxaa jiray problem madaxweynaha ra'iisul wasaaraha waxa imaan doona mid ka sii dhibaato badan saa qiyaasayo dabcan aqalka golaha shacabka marka sabab awood badan laakiin kan kaleeto oo maxaa la yiraahdo aqalka sare la yiraahdo hadii sharciga waa aragto mar walba sharciga aad loo matxgeliyo hadii sharciga la tixgelinayo wuxuu matalaa isteedisku matalaa laakiin waxa imaan kari karta oo dhici karta in mararka qaar sidii qaarkood ka xumaadaan ama ay markaas xubnahoodii ay dib ugu yeeraan oo dhici karta in shaqo joojin oo dowladda federaalka ah ay ku timaado waxaan hadda ka muuqata sida dastuurka kale ku taala marka la rabo in shir degdeg ah oo aan caadi ahayn la isugu yeero haddii laba maamul goboleed ay soo codsadaan qoraal soo qoraan waa la isugu yeeraa aqalka sare inuu dib u soo isugu yimaado waxa ii muuqata haddii aan hadda dastuurka si cad loo kala qeyxinin in dhibaatada ka taagan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha mar walba isqabsanayaan ay sii badan doonto labada golana ay markasta isku dhicdo
ilaa iyo hadda si rasmi ah looma qeexin shaqada ugu badan ee uu qaban doono golaha aqalka sare hase yeeshee waxaa la hadalhayaa in marka la dhiso golaha aqalka sare aysan waxba iska bedeli doonin shaqooyinkii hore ee uu qaban jiray aqalka hoose Hilowle Aadan Maxamed waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta sida dhow ula socda arrimaha labada aqal
ma qaba inay wax iska bedelayaan waayo labada aqal waa laba aqal oo baarlamaan u shaqeynaya qaranka Soomaaliyeedna wada leeyahay marka wax dhibaato oo ayaga ka dhax dhici karana ma jiraan sida dadka qaarkood hadda ay ku fikiraan inay leeyihiin labada aqal ma wada shaqeyn karaan waayo aqal kaste waa madax banaan yahay gudoonkiisa oo madax banaan yahay shaqadiisana waa gaar marna way wada shaqeeyaan oo shaqooyin ayaga qoseeya isugu yimaada marna way kala shaqeeyaan marka waxaan is leeyahay aqalka hoose aqoon bay Soomaalidu dhan u leedahay sidoo u shaqeeyo iyo sidoo u dhisan yahay iyo sida hadda uu shaqeeyaba marka sida awgeed wax dhibaato ah oo isaga imaanay labada aqal ma jiraan laakiin aqalka hoose sidoo horeba ugu soo shaqeynay jadwalka ku socdaa ku socon doona
dowlad goboladeeda dalka ka jira ayaa door muhiim ah ku leh dhismaha labada aqal ayadoo la raacayo heshiisadii ay madaxda Soomaalida ku wada gaareen shirarkii madasha wada tashiga muxuu yahay doorka maamul goboladeeda ee labada aqal Cismaan Maxamed Cali wasiirka arrimaha dastuurka ee maamulka galmudug ayaa aan weydiyay
marka koowaad doorka uu miisan waxa weeye dowlad goboladeeda waxa lagu qabanaya shirarkii ugu soo xulayay baarlamaanka weeye koow meesha beelaha lagu qabanayo waa magaalmaxyada dowlad goboladeeda waa doorkaas weeye doorka labaad waxa weeye security ayay sugayaan oo dambeeshi ayaga hoos dhigaya sameynayaan ayaga wixii marti galiyay doorkaasi leeyihiin laakiin xulusta marka laga hadlayo waxa weeye xulusta dowladda dhexe ee federaalka iyo dowlad goboleed intuba saameynta guud ay ku leeyihiin oo dhan waxaas lagu heshiiyo madasha ka soo baxay ayaa lagu soconaya oo waxa weeyaan badaa waa ka mid oo ayaga wax gaara ma keensan karaan dowlad goboleed wax gaara oo xulus gaara ayaga u geensan karaan ma leh inkastoo laleeyahay maaragtay in aqalka odayaasha oo kale aqalka sare proposalka madaxweyneyaasha soo sameynaya golaha fulintana waa lasoo maaragtay waa lasoo marinayaa dadka loo propose garanaya inay noqdaan matalan golayaasha aqalka sare dadaha maamul gobol kasta ay kaga jira waxaa proposalka soo sameyn doona madaxweynaha iyo golaha fulinta dowlad goboleedyada maaqaan laakiin ana waxay la tahay wax uu miisan waxay tahay dowlad goboleedyada waxaa laga rabaa inay ixtiraamaan muxuu ahaa nidaamka loo dejiyey maaragtay in doorasho ku dhacdo in la ixtiraamo baa muhiima sida matalan marka la xulayo baarlamaan sidaad ogtahay waxa weeyaan waxaa odayaal soo dhaqanka beelaha ayaa soo xulaya odaga u dambeeyaana saxiixa leh oo boqol iyo soddon iyo siddeed ka mid ah ayaana soo gudbinaya liiska dadkana markaas kabacdi oo egada adeega xulaya kabacdina waxaa dooran doona boqol iyo konton iyo kow macnaha konton iyo kowa xildhibaankiiba dooran doona marka sidaas in loo ixtiraamo ayaa unbaa loo baahan yahay masale ay la tahay dowlad goboleedyadu wax gaar ay ku samayn karaan ma muuqato haddii la raaco nidaamka la deji
muddo ka badan labaatan sano oo uu dalka Soomaaliya burbursanaa haatan Soomaaliya waxa ay wajahaysaa marxalad ka duwantii hore waxaana lagu wadaa in dalka dhowaan ay ka qabsoonto doorasho cusub oo lagu dooran doono dowlad cusub oo dalka gaarsiin doonta afarta sano ee soo socota Khadar Maxamed Xareed VOA Kismaayo
haatan dhigistay ku soo dhawaada doodi gabnayd waa tan Seenab Abubakar oo inala socotiisa
Kenya ayaa bilowday qorshe ay dib ugu soo xirinayso qaxootiga ku noolaa dalkeeda muddo ka badan dhowr iyo labaatan sano iyadoo dhowaan boqolaal qoys ku celisay qaybo badan oo ka mid ah gudaha dalka maadaama Kenya ay sheegtay in ay qorsheynayso inay xirto dhammaan xeryaha qaxootiga dalkeeda inkastoo dowladda Soomaaliya ay tilmaamtay inaysan ogolaan doonin in qaxootigaasi qasab lagu soo xiriyo haddaba ma tahay xilligan ay waqtiga ku habboonaa in qaxootiga dib loo soo celiyo marka la eego xaaladda guud ee waddanka ka jirta waa xubinta dooda gaaban maanta waxaana dooda igala qayb galaya Siyaad Maxamed Muuse oo ka mid ah hoggaamiyasha ururada dhalinyarada iyo weliba Abshiro Axmed Maalin oo iyaduna ka tirsan bulshada rayidka waxaana hadalka ku horeeyay Siyaad Maxamed
rajada waddanka da xaalada ay ku jirto waa rajada aad ay wanaagsan tahay marka waxaan leeyahay waa xilliga ugu habooneed ayagana inay waddanka dib ugu soo laabtaan ummadooda ay la wadaagaan dadnimo iyo horumar saasan aan is leeyahay waa xilliga ugu wanaagsaneed inay dib ugu soo laabtaan maadaama ay muddo dheer ay halkaas ay ku sugnaayeen ilaa ay haddana wax horumar iyo dadnimo aysan haynin marka waxaan leeyahay waa xilliga ugu wanaagsaneed ee dib ugu soo laabtaan waddankooda
aad baa u mahadsan tahay Siyaad dibban kugu soo laaban doona dooda waxaa kala qayb galaya dhanka kale Abshir Axmed Maalin ma ku haboonta xilligan in qaxootiga dib loogu soo celiyo waddanka
xilligaani xilli ay ku haboontahay ma aha sababtoo ay tahay dalku wuxuu galayaa doorasho ee wuxuu ku jiraa marxalad kale waxay u baahan yihiin dadkaasi ka fiirsasho badan iyo dabdajin iyo nadaab iyo amni in loo suubiyo sidaa darteed xilligan anigu waxaan qabaa inaysan ku habboonayn qaxootiga Soomaaliya dib loogu soo celiyo dalka
maxaysan ugu haboonayn waqtigan in dib qaxootiga lagu soo celiyo wadanka Soomaaliya.
Dadkaasi waxay ka baqnaayeen wadanka in muddo waxay tageen meel kale wadamo kale, waxay halkaa u tageen amni darro awgeed, waxay ilmahooda iskuulay ka bartaan, waxay ka heleen dubdajin, waxay ku jiraan nadaab kale iyo barasaas kale, xaalad amni awgeedna u suurtagelimayso, iyadoo looma soo jeedin awgeedna uma suurtagelinayso.
Si aad u dagaysanaysaa dooda Abshiro, waxay leedahay ma ahan hadda waqtigii ku habboonaa inay dadka dib ugu soo laabtaan wadanka, marka loo eego duruufaha adag ee wadanka ka jira oo amnigana ugu horreeya. Adigu dooda maxaa ka leedahay?
Marka adduunka maanta waa ka warqabnaa, wadana hadda maanta isleeyahay amnigiisa waa 100% laama jiro had iyo jeer. Marka naftarkooda dhibaatooyin badan ayaa halkaas ka haysato, problem badan ayaa soo wajahayo. Marka saas darteed waxaan isleeyahay wadankooda wax u dhaama malahan in ayaga naftarkooda aysan wadankooda aysan marta ku noqon ay dib ay u soo laabtaan, ay ummadooda ay la wadaagaan. Ilan hadda amniga waxaan rajaynaynaa in aad uu sii fiican yahay, uu sii hagaagayo. Intaas inka badanna waa la soo maray, maantana rajada aad ay u wanaagsan tahay. Marka waxaan isleeyahay waa xilliga ugu habooneed ay dib ugu soo laabeen wadankooda, ay arkaan, ay imaadaan xaaladda lagu sugan yahay. Marka waxaan isleeyahay anaga waa xilliga ugu wanaagsaneed ay dib ay u soo laaban lahaayeen, oon amniga wadanka sii hagaagayo. Ayaga naftirkooda uma fiicna in ay wadan Islaamiyad ay sii joogaan. Marka gurigoodana waxa waaye inay marta ka noqdaan maba loo baahnaba saasan fikradaas.
Laiskuma diidana inay wadankooda dib ugu soo laabtaan inay wanaagsan tahay, laakiin marka la fiiriyo xaaladda wadanka iyo inaanay ilaa ay hadda muuqanin qorshe ku aadan dib u dejinta dadka amaba socda, ma waysan taa caqabad ku noqon karin dib u soo laabashada ee noloshii dadkii meelihii ay degi lahaayeen?
Kulli aan fikirkaas ma qabay. Waxaan u malaynaa qof kasta ayaa qaxootigaas ka mid ah, gobol oo ku dhashay, degmo ka soo baxay, ama magaalo madax uu ku socdaa. Mar qof kasta wax sababta loo baxayn waxay ahayd amni darro. Maanta amnigan waa gobolada qaar way sii fiican yihiin, magaalo madaxda amnigeeda waa ujeednaa. Maanta wax dagaal oo face to face hortaagan yahay ma jiro. Marka ani waxaan qabaa wadankooda dib ugu soo laabtaan, amni waa sii hagaagaya. Ayaga naftarkooda waxaa la rabaa inay la imaadaan hal abuur cusub, in maalin kasta qof gacanta ay wax ka sugaan ma ahan qaxootinimada inaan ka baxno dad muwaadin rasmi inaan noqono wadanka dib ugu soo laabtan ay creativitan ay la imaadaan fikirkaas aan qabaanin.
Haye Abshira, waxaa jira qaxooti fara badan maxay tahay magaalada Muqdisho daafaheeda degan. Runtii aad baan uga warqabnaa xaaladooda. Maalin walba waxay sheeganayaan dhibaato, waxay sheeganayaan maxaa la dhahay baahi iyo rafaad iyo maxay tahay amni baalka caafimaad darro iyo ilmihii ay leeyihiin waxba waxbarasho ma haysano. Runtii waxaan ahay hooyo aad uga warhay Soomaali walba xiriyaha qaxootiga aad baan uga warhayaa. Dadkaasi waa dadka aan maalin walba anagu dhex taagano xaaladooda la socono. Saas darteed maadaama ay kuwa hore dayacan yihiin aan uma qabo kuwa kale in dayac lagu soo daro iyagana, waayo hadda waxay joogaan meel intan yar dhaanta. Markii horena wadanka waxay uga baxeen amni darro, qof dalkiisa ka tegayaa ma jiro, asagoo amni iyo nabad iyo nadaab ku haysta. Marka saas darteed waxaan qabaa iyadoo xilli kale guura lagu jiro oo hadda aanba loo diyaarsanayn qaxootiga in dib dejin loo suubiyo ama xaaladiisii la horumariyo ama amnigooda laga warqabo ama ay waxbarasho helaan ama ay wax baahalkii helaan tasiilaad ku filan inaan lala soo degdegin baan qabaana. Qorshe in loo suubiyo maheyba, marka hore qorshe loo suubiyo loo dejiyo. Wadankuba xilli kale guura ku jiraa, hadda xilli qaxooti la soo celiyo laguma jiro. Waxaa lagu jiraa xilli doorasho la galayo oo dadku dareerayo doorasho.
Haye Siyaad, maxaad ka leedahay inay marka hore haboon tahay in la sameeyo qorsho istaraatiiji oo dadka dib u dejin loogu sameynayo ka hor intaanan wadanka dib loogu soo celin?
Aniga fikirkaas ma qabo. Waxaan aaminsanahay maanta rajadu inay aad u wanaagsan tahay, in dadka kale ee Soomaalida waa ka warqabnaa, in badanna waxay ahaayeen qurbo joog, qaarna waxa waaye dad oo gudaha jooga. Intaas ma waa la soo jooga, maantana waa sii joognaa. Kolay rajadan aad bay wanaagsan tahay. Ani waxaan qabaa iyadoon qofba lagu tashanin in Allah subxaana wa taala tala saarto dadka ay dib u soo laabtaan, aysan marna gurigooda marta aysan ku noqonin, aysan ay ku tashanin dowladda. Dowladda waxay ku dhisan tahay shacbigeeda, shacbigaa laga rabaa in la imaado, amniga inoo ka shaqeeyo, inay creativity waxa hal abuurka inay ayaga sameeyaan inay dib ay u soo laabtaan. Dhulkeena maanta waxaan aaminsanahay dhulka Soomaali dhulka wanaagsan uusan jirin, inay dib ay u soo laabtaan professional ayaga tirkooda meesha joogan ay sii barteen, wadankooda ay ku soo dabaqaan. Haddii horumarinta dhinaca beera ay ahaan lahayd, haddii kalluumaysi ahaan lahayd, in naftirkooda shaqo abuur la imaadaan, fikir ay la imaadaan. Ilan ma wanaagsana qofka insaanka maalinkaas intirkiis in qof oo macna noloshiisa ka fikiro, waxaa laga rabaa qof noloshiisa is ka fikiro oo maareeya. Mid dhanka horumarkan maanta waa ujeednaa maanta wadanka horumarka dhinaca waxbarashada, caafimaadka. Maanta dad oo ajaaniba maanta wadankeena kusoo shaqo doonanaya jooga, dad badan oo Soomaali dhan arkay oo shaqooyin raadinayo oo wadankooda hataa Kenya ka mid ah, wadamo kale sida Turkiga oo kale. Marka waxaan qabaa inay dib ay u soo laabtaan, Alla subxaana wa taala ay tarsaartaan, ay dadnimadooda ayaga ay xaqiijiyaan.
Xubintee dooda gaabanna maanta inta hayno joogto
waxaa dooda ay gala qayb galay Abshira Ahmed Maalin oo kamid ah bulshada rayidka iyo Siyaad Maxamed Muuse oo kamid ah hoggaamiyasha ururada dhalinyarada. Intaynu ku kulmi doono doodan mid xigtana nabadgelyo.
Aad buu maasantahay Shiinab Abukar oo doodaasi gaaban inoo soo diyaarisay. Haatana dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka Qurba, waatan Saare Cabdi Axmed oo inala soo siisa.
Waxaan idinkiin dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena Qurbe. Barnaamijka Qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa qurbo joog fara badan ayaa dalka gudihiisa dib ugu noqonaya iyagoo dhismayaal, ganacsi iyo kuwa kale oo waaweynba ka furanaya magaalooyinka waaweyn ee dalka Soomaaliya. Goobahaasi ganacsiga ayaa waxa isugu jiraan kuwa ganacsiga yaryar iyo kuwa waaweyn. Haatanse waxaa soo badanaya goobaha loo dalxiistago oo awal horey ugu yaraa Soomaaliya oo waqtigan ay qurbo joog to dib u unkayaan. Goobaha loo dalxiistago ayaa waxa dadku ay ku soo bandhigayaan dhaqanka Soomaalida, waxaana dib halkaasi u booqanaya qaar ka mid ah qurbo joogta iyo dadka ku dhaqan magaalooyinka ay ka agdhow yihiinba. Meel ku dhow magaalada Garoowe oo lagu magacaabo Dareyle waxa ay leedahay goob loo dalxiistago oo ay hirgeliyeen dhawaantan ganacsato iyagu qurbo jooga oo halkaasi dib ugu noqday. Ganacsatadaasi waxa ka mid ah Cawl Xasan Toox yare ayaa khadka telefoonka ee Garoowe aan kula xiriiray. Bal Cawle, ugu horeyntii ku soo dhawow barnaamijka Qurbe.
Walaalow ku soo dhawahay.
Waa gartay, bal waxaad iga warantaa goobtan loo dalxiistago ee aad sameeyeen waxa ay ka kooban tahay iyo sida dadku ay u yimaadaan?
Walaalow, goobtan waxa weeye waa goob dalxiis, waxa laga helayaa anka Soomaaliyadii wixii hidiyo dhaqanka ahaa, waxaa kaloo laga helayaa waxa la wixii cuntooyin ahaa oo dadku u baahan yahay, waxaa laga helayaa waxyaabihi ciyaalku ay ku ciyaarayeen oo dhan. Marka waxaa ku taallaa meeshii togad oo biyuhu ay marayaan meeshaasi. Marka waxa weeye waxyaalaha fara badan ayay dadku ka xiiseynayaan, annaguna waxyaalaha fara badan baanu sameynay. Goobtan waxaa samaystay qurbo joog iyo sato Puntila ishu tegay oo ay ka mid yihiin rag la yidhaahdo Cabdikariin Maxamed Carabi Weyne iyo gruubo kale.
Waa gartay,
goobta waxa weeye waa goob nasasho oo dadku ay cuntada ka helayaan, hidiyo dhaqan ka helayaan, ciyaaladuna ay ku helayaan meel ay ugu ciyaaraan inta ay joogaan.
Cawlow, adiga inta ka imaada waddankee ka tagtay markii aadad intaada tegin ka hor meeshaas?
Walaalow, waxaan ka tegay waddanka Ingiriiska.
Waa gartay, ma boholyow ayaa kuu geeyay inaad dib u nuugto meel dadkii ay ku daawadaan hidihii dhaqankii Soomaaliya oo dhaqankii lagu dhowrayo, mise dhaqaale iyo waxaad unka doontay ganacsi? Maxaa kugu riixay inaad sameyso goobtan?
Walaal, walaal, baahida taagan oo dadku u qabo inay hidihii dhaqankeena arkaan, goobtiina ay noqoto goob dalxiis ah oo beerihii laftigoodii ay ku yaaliin. Waxa rnaynaa waddanka wax kusoo kordhiga, faa'iido keliya ma doonayna, waxa rnaynaanu bilicda iyo waxqabadka waddanka soo kordhina.
Waa gartay, Puntland deegaano badan oo kamida waa dhulka dadka miyiga, maaragta xoolo dhaqatadu ay joogaane, dadku dhul ay u caano tagi karaan oo maxaa ku raadaan nabada oo dadka qurbo joogta ay dib ugu noqdaan. Bal marka waxaad iga warantaa sidee baa dadku ay u xiiso gelisaa meeshan adinka aad abuurteen, iyadoo dadku ay heli karaan dhul xataa baadiyihii ah oo rasmi ay usoo daawan karaan xoolihii, dhaqankii, wixii oo dhan?
Oo aad bay dadku u xiiso gelisa, aad buuna dadku noogu yimaada. Barnaamijkana waa barnaamij waxaan ku dareenaa xoolihii, waxaan ku dareenaa geeli caanateelka ahaa, waxaan ku dareenaa ugaartii, qaybtii dabaashaan ku dareenaa, karoomadii waan ku dareenaa. Marka waa barnaamij wax walba laga heli karo haddii rabbi idmo, qaybta badda lafteeda, wixii kale looga baahayana waa ku soo dareenaa.
Marka dadka qurba joogta idin yimaada, badi xaggee dib uga soo noqdaan waddanka?
Waddanka waxay uga soo noqdaan badanaba Amerika, Australia, Ingiriiska, meelo badan bay ka yimaadaan, Yurub lafteeda dad fara badan baa ka yimaada. Qurba joogtuna aad bay dalka ugu soo noqdeen oo wixii seenaya.
Waa gartay, bal marka waxaad iga warantaa qofkii ma lacag baa laga qaadayaa? Intaas in la eg ayay noqonaysaa lacagta qofkaas laga qaadayo?
Walaal, qofku wax lacaga laga qaadi maayo, waxa kaliya uu cabo ama uu cuno buu iska bixinaya.
Waa gartay, marka meeshu ma amnigeedu waa sidee, maadaama Garoowe ay ku dhowdahay oo magaalo weyn oo dad fara badan ay joogaan? Laga yaaba amniga meelo kamida Puntland waaye dhexdaas waxbaa laga sheegsheegayo, warra ayaa ka dhacaya Al-Shabaab iyo wixii la halmaala, marka amniga sideed ku adkeyn kartaan?
Walaale, amniga Puntland waa la socotay, waxaas horaa looga sifeeyey, amniguna waa sugan yahay halkaan, amnigeedana waa la adkeeyey laftigeedo meesha amnigeeda aad ba u adag tahay marka cid kastoo soo galaysana waa la baaraya si loo hubiyo cid kasta oo soo galaysa marka waa meel amnigeeda aad looga shaqeeyey puntland oo dhan iyo meesha ku taalana waa amni
waa garta cawilow bal waxaad iga warantaa marka haddaa dib ugu noqotay ee waddankii soomaaliya gaar ahaan deegaanada puntland ee qurbaha iyo dib inaad u soo fiiriso xiisahaagii sidee baad maaragtay u jeceshahay inaad qurbaha dib ugu soo noqoto mase waxaad ka mid tahay dadka dib uga sii dadka horey uga sii laalaabto ka sii guuray
walaale waa ka sii guuray yani waxa weeye waddankeenna wax dhaama ma jiraan waddankaas aynu tagnayna ilaahay waa inagu nabadgeliyey waana laga faa'iido dadku waxbay ka barteen haddana lama horaan waa cidda hooyo
waa garta qofka qurbaha jooga ee aanan tegin soomaaliya ee halkan ku dhashay ama ku koray marka aad maaragtay uga sheekeynaysid gudihii waddanka iyo dadkii iyo deegaanadii iyo ehelkii asxaabtii oo wada jooga maxaad ku macneyn lahayd
waxaan ku macneyn lahaa waddankani waa waddan nabada qof alla qofkii mar yimaada ka xiiso dhici maayo waddanku waa nabad horumar baa yaalla qofkii ganacsi ka qabsanaya waa helaya qofku waxbaranayna xataa waxbarashadii meel kasta waa taalla iyadoo aada u sarreysa
waayahay marka marka aad leedahay ee waddankii dib ugu soo noqda dhan walba asagaa u fiican soomaaliya bal waxaad iga warantaa marka hal wax ama laba waxaad dhihi karto qurbaha waxaa kaga fiican soomaaliya
qurbaha uwada xagga markii laga hadlo xaqiiqda caruuraha caruuraha waxa weeye waxay baranayaan diintoodii iyo dhaqankoodii iyo afkoodii iyo dadkoodii marka iyagoo markaa dhisan bay waxay ku noqon karaan waddankooda laakiin marka hore in beyskooda ay halkaa ku dhisaan
aad baad u mahadsan tahay cawil xasan toox yare kaasi waxa uu ahaa cawil xasan toox yare oo ka mid a qurba joogta soomaaliyeed ee dalka britain ama UK ee dib ugu noqday waddanka soomaaliya gaar ahaana deegaanada puntland oo wakhtigaanba uu ka dhisay goob loo dalxiistago oo aad u weyn oo ku dhow magaalada garowe ee xarunta puntland goobtaasi oo lagu magacaabo darayle barnaamijkeena qurba ee toddobaadkan ayuuna marti ugu ahaa cawil inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono toddobaadka soo socda inta ka horeysa waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo
barnaamijkii qurbi iyo sahre cabdiaxmed aanu intaa ku dhaafno markana dhegaystayaal kaalmihii suugaanta aanu jaleecno heestii jamasho iyo codka macaan ee nimcaan hilaa ayaan idinku soo dhoweynayna
heeskaasi uu nagu luqeynayo fanaanka nimcaan hilaac ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahinteenii idaacadeed oo idinka imanaysa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaantay v o a oo idinla sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.